et in taverna post vesperandus egredietur. Et sic denudatus veste clama.
Gaudio!